mirno zauzite. Molim vas, sačekajte. Mislim da su to neke neprikladne ipak mere. Tupa struja, tupa hrana, kirija od dana.
Komunalno ćoše. Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8.30 do 13.30 dolazi će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju, Lužnice kod škole, Botunje kod stare kafane, u Jarušicama u zaseoku Pavlovići, u Grošnici u Srednjoj Mali i kod Vodojaže, u Čumiću u zaseocima Klenovac, Limovac, Vrbovac i Crvenac, zatim u Donjim Grbicama, na Brdu, Selištu, u Sobovici u Vikend naselju i Gornjim Komaricama kod škole i kod Raskršća. Zbog radova na trafostanici u vremenskom periodu od 13 do 15 sati dolaziće do prekida isporuci električne energije korisnicima u naselju Donje Jarušice na mreži prema Jeftićima i Blagojevićima. Zbog radova na trafostanici u vremenskom periodu od 11 do 13 sati doći će do prekida isporuci električne energije korisnicima u naselju Borci. Zbog radova na trafostanici u vremenskom periodu od 9 do 11 sati struje neće biti kod korisnika u naselju Đurđevo Brdo. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode. Obaveštavaju se građani i pčelarska društva da će sutra u petak 15. maja, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, u vremenu od 11 do 17 sati biti izvedena akcija suzbijanja larvi komaraca. Akcija će se sprovesti u priobalju reka i potoka, Šumaričkog jezera i jezera Bubanj, kao i povremenim pojavnim barama. Testiranje će biti izvedeno uređajima sa zemlje, visokoselektivnim biološkim preparatom koji je bezopasan za ljude, tako da nikakve posebne mere predostrožnosti građanstva neće biti potrebne. A juče su počeli radovi na sređivanju gradskog izletišta Park Ilina Voda. Kroz ovo šetalište nedavno je asfaltirana pešačka staza duga 440 metara, a vrednost radova koje je finansirao grad Kragujevac iznosi 3,5 miliona dinara. Ekipa javno-komunalnog preduzeća Šumadija Sektor Zelenilo juče su započele i radove na sređivanju Parka Ilina Voda. Kosi se trava, uzdižu se i orezuju grane drveća, tretira se ukrasno šiblje, cveće i ukrasno bilje. Pored toga, prema rečima Andreja Ilića, izvršnog direktora usluga JKP Šumadija, radi se i dodatno oplemenjivanje parka postavljanjem klupa uz novo izgrađenu pešačku stazu koja je sada celom dužinom osvetljena LED rasvetom. Prave se takozvane zemljane škarpe oko pešačke staze na kojima se sadi trava, postavlja se i potreban broj kantica za prikupljanje sitnog komunalnog otpada. Pored toga, u zahvatu ovog parka određene su saobraćajnice, tako da je čitav ovaj deo grada dobio jedan sasvim nov izgled.